Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Qeveria miraton shtesat e rrezikshmërisë për policët. Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë diskutojnë në Bruxelles për zbatimin e marrëveshjeve. Nga bota, presidenti amerikan i thot Izraelit se pushtimi i Gazës do të ishte gabim i madh. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë ndodhen sot në Bruxelles për të vazhduar takimet në kuadër të procesit të dialogut për normalizimin e raporteve mes dy vendeve. Besnik Bislimi dhe Petar Petković pritet të diskutojnë për draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, por edhe për hapa tjerë në zbatimin e obligimeve që dalin prej marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve mes dy shteteve. Nga Bruxelli raporton Augustin Palokaj.
Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë në nivel të krye negociatorëve ndodhen në Bruxelles për takime në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve me të cilin lehtëson Bashkimi Evropian. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi dhe shefi delegacionit të Serbisë Petar Petković kanë takime të ndara me përfaqësuesin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, ndërkaq më vonë pritet edhe një takim trepalësh ku palët do të bisedojnë mes vete në praninë e lehtësuesit të BE-s. Sipas burimeve evropiane në agjendë të takimeve të sotme, janë diskutimet për draftin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, por edhe hapat e tjera në zbatimin e obligimeve nga marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të raporteve, si dhe aneksit të implementimit. Por gjithsesi, thonë në BE, qartë prioritet kryesor është avancimi në çështjen e themelimit të asociacionit. Drafti për këtë asociacion u ishte dorëzuar palëve në muajin tetor nga një delegacion i përbashkët i përbërë nga të dërguarit e Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, Francës dhe Italisë. BE-ja e ka quajtur këtë draft si plan modern evropian dhe ka insistuar që palët ta pranojnë atë. Donë se përmbajtja e këti drafti vazhdojnë zyrtarisht të jetë e panjohur për opinionin, Bashkimi Evropian dhe vendet kryesore antare e konsiderojnë atë si një propozim më të mirë të mundshëm dhe si një kompromis të cilin palët duhet ta shfrytëzojnë për të ecur përpara. Komisioni Evropian kishte kritikuar edhe Kosovën edhe Serbinë për mungesë të gatishmërisë për të zbatuar të gjitha obligimet nga marrëveshjet e dialogut. Në atë raport të progresit të publikuar më herët, ishte konstatuar se palët nuk kanë nisur fare të zbatojnë marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve të arritur në Bruxelles në muajin shkurt, si dhe aneksin e arritur më vonë në ohër për implementim. Lëvizja drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe do të ndihmojë që të lëvizet përpara edhe në zbatimin e obligimeve tjera të cilat kanë dalur nga procesi i dialogut në të kaluarën, besojnë në BE. Në raportin e fundit të progresit, Komisioni Evropian i kishte bërë ftesë edhe Kosovës edhe Serbisë që të qasin me përgjegjësi më të madhe obligimeve nga dialogu, duke rikujtuar se kjo është kyçe për përparimin e tyre në rrugtimin drejt integrimeve evropiane. Në takimet e fundit që kanë pasur liderët e Kosovës dhe të Serbisë me liderët e BE-s, Francës, Gjermanisë e Italisë në Bruxelles më 26 tetor, ata, sipas diplomatëve evropian, kanë shprehur gatishmërinë që të pranojnë propozimin si bazë të mirë për diskutime të mëtejme. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte shprehur gatishmëri që edhe këtë propozim bashkë me marrëveshjen bazë dhe aneksin e implementimit ta nënshkruajnë palët, duke thënë se vetëm nënshkrimi nënkupton pranimin dhe garanton implementimin. Por presidenti i Serbisë kishte refuzuar që të nënshkruajë dokumente të tilla. Në BE besojnë se takimet e sotme do të hapin rrugën për një dinamik të re në procesin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelli, Augustin Palokaj.
Qeveria e Kosovës ka miratuar shtesat e rrezikshmërisë për pjesëtarët e policisë së Kosovës në një mbledhje të mbajtur sot. Ekzekutivi kosovare ka ndarë shumën e shtesave në 7 kategori, varësisht prej pozitave të zyrtarëve në policinë e Kosovës. Qeveria i kishte prezantuar më 27 tetor shtesat për rrezikshmërinë për pjesëtarët e policisë, për njësitë elitare, përkatësisht për njësinë speciale intervenuese, njësinë për ndërhyrje të shpejtë dhe njësinë për mbrojtje të afërt. Shtesat do të jenë prej 150 euro mbi pagën bazë. Ndërkaq për njësinë për eksplozivet dhe dënimin, qeveria ka thënë se shtesa do të jenë në vlerë prej 120 eurosh. Pjesëtarët e patrullave kufitare do të përfitojnë nga 100 euro në muaj, ndërsa pjesëtarët e hetuesisë nga 75 euro shtesë në muaj. Ekipet reaguese dhe patrullat që përbëjnë numrin më të madh të policisë së Kosovës do të marrin nga 60 euro shtesë në muaj, kurse policëve që angazhohen për sigurinë e objekteve dhe ata në menaxhim të operacioneve do t'ju ndahen nga 50 përkatësisht 40 euro shtesë të rrezikshmërisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se kategorizimi dhe vlera e shtesave është bërë me kujdes të veçantë, duke marrë në konsiderat të gjithë faktorët rreth punës dhe përgjegjësive të policisë së Kosovës. Shtesat për rrezikshmëri, ka treguar Kurti, do të fillojnë të aplikohen nga paga e muajit nëntor. Javë më parë, pjesëtarë të njësisë speciale intervenuese të policisë së Kosovës dhe të njësisë për trajtimin e mjeteve eksplozive kanë protestuar para ndërtesës së qeverisë së Kosovës, duke kërkuar rishikimin e kategorizimit dhe rrezikshmërinë në punë. Kuvendi i Kosovës diskuton sot projekt ligjin për ndarjet buxhetore për vitin 2024. Projekt ligji është miratuar nga qeveria e Kosovës më 31 tetor, ndërsa shuma e parapar buxhetore ka vlerën e mbi 3.3 miliard eurove, nga 3.2 miliard sa ishte në këtë vit. Nga kjo shumë, mbi 1 miliard euro parashije të shkojnë për subvencione dhe transfere, mbi 850 milion euro për shpenzime kapitale, mbi 800 milion për paga dhe shtesa, dhe afër 500 milion euro për mallra dhe shpenzime. Pesë institucionet me buxhetin më të madh në vitin 2024 pritet të jenë Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Ministria e Punëve të Brendshme, Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës dhe Ministria e Mbrojtjes. Sipas qeverisë së Kosovës, buxheti do të rritet në disa sektor vitin e ardhshëm, përfshir sigurinë, shëndetësinë, ekonominë dhe arsimin. Në Prokurorinë Speciale të Kosovës konfirmuan për Radion Evropa e Lirë se kanë kërkuar bashkëpunim nga disa shtete të rajonit në lidhje me hetimet e sulmit në Banjsk. Prokuroria në Bosnjë e Hercegovinë tha se ka pranuar një parashtresë nga institucionet e Kosovës për të hetuar origjinën e armëve të konfiskuara pas sulmit të 24 shtatorit. Ndjekim raportin nga Arton Konushevci.
Prokuroria në Bosnjë e Hercegovinë tha se ka pranuar një parashtres nga institucionet e Kosovës për të hetuar origjinën e armëve të konfiskuara në Banjsk. Në këtë fshat të komunës së Zveçanit, grupet armatosura sërbësh sulmuan policinë e Kosovës me 24 shtator duke vrarë një polic. Në përleshjen armatosur që pasoi u vranë edhe 3 sulmues sërb. Në ditët pas sulmit, policia e Kosovës konfiskoi një sasi të madhe armësh në Banjsk, për të cilat tha se janë prodhim i fabrikave sërbe dhe ish jugoslave. Në përgjigjen e prokurorisë së Bosnjës dërguar Radio Evropa e Lirë thuhet se informacionet e disponueshme paraprake tregojnë se nuk bëhet fjalë për armë të mbetura nga lufta në Bosnjë Hercegovinë. Ndoshta bëhet fjalë për armë të prodhimit më të vonshëm që nuk janë me prejardhje nga Bosnja, por përmes Institutit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar do të kryen të gjitha aktivitetet e nevojshme për të përcaktuar me siguri të gjitha detajet ta prokuroria në Bosnjë. Në Prokurorinë Speciale të Kosovës konfirmuan për Radio Evropa e Lirë se kanë kërkuar bashkëpunim nga disa shtete të rajonit në lidhje me hetimet e sulmit në Banjsk. Qeveria e Kosovës e akuzon Serbinë për këtë sulm, por Serbia zyrtare e mohon përfshirjen. Në këtë vend thonë se janë duke bërë hetime të ndara të sulmit. Në një deklaratë dhënë Radios Evropa e Lirë në fillim të këtij muaji, prokuroria e Bosnjës tha po ashtu se nuk ka iniciuar ndonjë hetim mbi pretendimet e prokurorisë së lartë publike në Beograd se Milan Radojičić, ish kryetari i listës serbe në Kosovë, ka siguruar armë, municion dhe eksploziv nga Tuzla për sulmin e 24 shtatorit në Banjsk. Në Prokurorinë e Bosnjë-Hercegovinës nuk kemi marrë asnjë raport nga organet policore për veprën e mundshme kriminale dhe autorët, nuk kemi marrë asnjë informacion nga institucionet e vendeve vecine Kosovën, kështu që nuk ka pasur urdhër për kryerjen e ndonjë hetimi, tha me 6 nëntor, zëdhënësi prokurorisë së Bosnjë-Hercegovinës. Muajin e kaluar prokuroria e lartë publike në Beograd tha se Radojičić akuzohet për sigurimin e anëve, municioneve dhe mjeteve shpërthyese me fuqi të madhe shkatruese nga Tuzla në verilindje të Bosnjës dhe Hercegovinës nga janari këtij viti deri më 24 shtator. Sipas prokurorisë serbe, armët janë dorëzuar në territorin e Beogradit, nga ku i ka transportuar dhe fshehur në një objekt të braktisur dhe pyje në Kosovë. Ministri i Brendshëm i Federatës së Bosnjë-Hercegovinës i ka hedhur poshtë akuzat nga Serbia po ashtu. Vetë Radojičić përmes një letre publike të 29 shtatorit pranoi se personalisht ka organizuar rebelimin armatosur në veri të Kosovës. Ai mohoi përgjegjësinë e autoriteteve shtetërore të Serbisë në sulm. Ai po ashtu nuk i pranoi veprat me të cilat ngarkoi prokuroria e Beogradit. Radojičić u lirua nga mbajtja në Serbi, por ju konfiskuan dokumentet. Prokuroria speciale e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se po bën hetime intensive në lidhje me sulmin e 24 shtatorit. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në polici, deri më tash janë identifikuar 38 persona që kanë qenë pjesë e grupit armatosur në Banjs, prej tyre 31 kërkohen për t'u arrestuar. Për persona që tashmë janë në paraburgim në Kosovë, që janë në disa, janë duke u ekzaminuar të gjitha provat sipas burimeve. Një zyrtar policor i tha Radios Evropa e Lirë se po hetohen provat që janë gjetur në vendin e ngjarjes. Në prokurorinë shtetërore të Maqedonisë së Veriut i thanë Radios Evropa e Lirë se deri më tash nuk kanë pranuar ndonjë kërkesë nga Kosova për ndihmë në hetime. Bashkimi Evropian ka thënë se Kosova ka mandat të hetojë sulmin e Banjsk, ndërsa nga Serbia kërkoi që të bashkëpunojë pa kushte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se ja ka bërë të qartë kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu se zgjidhja me dy shtete është përgjigje e vetme për ta zgjidhur konfliktin izraelito-palestinez dhe që pushtimi i Gazës përbën gabim të madh. Biden u ka thënë gazetareve se ai është duke bërë gjithçka që mundet për t'i liruar pengjet që po mbahen nga Hamasi, grup palestinez i shpallur terrorist prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Megjithatë Biden ka thënë se nuk mëton të dërgoj ushtrin amerikan atje. Presidenti Biden u ka thënë gazetareve këtë javë se mesazhi i tij për pengjet është duroni, po vim, duke ngritur pikpyetje se çka kanë nënkuptuar me këtë fjali. I pyetur për më shumë sqarime, Biden ka thënë se ajo çfarë ka menduar ka qenë që po bëj gjithçka për t'i liruar. Nuk kam qenë duke folur për ushtrin. Biden ka thënë se është duke punuar në këtë çështje vazhdimisht dhe nuk do të ndalet derisa të lirohen pengjet. Ai ka thënë se ushtria izraelite ka hyrë në spitalin më të madh të Gazës Al-Shifa me një numër të kufizuar të trupave ushtarake me armë. Atyre u kemi thënë që duhet të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm, ka thënë Biden, duke shtuar se Izraeli ka obligim që të jetë sa më i kujdesshëm teksa gjurmon shënjestrat. Mirë po ka thënë se nuk është realiste të presë që Izraeli t'ju jap fund aksioneve ushtarake, duke marë parasysh kërcenimet e një zyrtarit të Hamasit, që ata synojnë t'i përsërisin sërish sulmet nda Izraelit. Hamasi tashmë ka thënë publikisht se planifikon të sulmoj sërish Izraelin, sikur se ka vepruar më parë ku ka prerë kokat e foshnjave, ka thënë Biden, i cili muajin e kaluar ka thënë se ka parë fotografi të foshnjave pa kokë. Shtëpia e Bardhë ka sqaruar muajin e kaluar se zyrtarët amerikan nuk kanë të dhëna për një pretendim të tillë dhe se Biden është duke ju referuar raportimeve në media. Ende nuk është e qartë nëse informacionet e reja të SBA-s kanë konfirmuar që foshnjave u është prerë koka. Dje Biden ka thënë se Izraeli do të dërgojë inkubator dhe pajisje tjera për t'u ndihmuar njerëzve dhe që ushtarët e tij po u japin mundësi mjekëve dhe stafit mjekësor të largohen pa u lënduar. Izraeli ka thënë dje se trupat ushtarake të tij kanë gjetur armë të Hamasit dhe pajisje ushtarake në spitalin Al-Shifa gjatë bastisjeve. Hamasi i ka konsideruar këto pretendime si gënjeshtra. Biden ka thënë se i ka thënë Netanyahu që nuk beson se lufta do të përfundojë derisa të arrihet një zgjidhje me dy shtete. E kam bërë të qartë për Izraelin që besoj se është gabim i madh për ta që ta pushtojnë Gazën, ka thënë mes tjerash presidenti amerikan. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.